Хаджиоглу Пазарджик от Росен Теодосиев и Петър Теодосиев. Историята на град Добрич е потънала в гъста мъгла. Малко са градовете в България с толкова таинствена и неизвестна ранна история. Местността е много благоприятна като климат и плодородна земя, удобна за развитие на земеделие, скотовътство, лозарство, риболовство, пчеларство, каменарство и други занаяти, които са се упражнявали от най-ранни времена. Местността се споменава още от Херодот, но той не дава точни сведения за градове и хора. В Добруджа са намерени следи от праисторически човек и по цялата област има следи от заселване и опустошение. До Добрич, в региона на село Стожер, са намерени зъби и кости от мамут, датиращи от епохата на средния палеолит, керамични фрагменти и каменни брадвички от новокаменната епоха, край селата Гурково и Горица. Тъй като земята е много плодородна и богата на ресурси, то районът е лесно проходим и често е бил обект на набези и опустошения. Градският живот в местността не е могъл да се застои трайно, тъй като това зависи изцяло от политическото положение и войните, които водила държавата собственик на региона. Има сведения на румънски археолози, направили разкопки в местността през 1914 и 1924 година. Наши археолози също дават информация за града и региона след разкопки в град Добрич през 1963-65 година, на които са открити останки от стари строежи. Доказателство за живот още от античността е римската баня и други обществени сгради. От различни източници ние разбираме, че през тези земи са минали траки, елини и скити до началото на 4 век преди Христа. От този момент местността се е наричала Малка Скития, като Голяма Скития е областта в Южна Русия, откъдето идват и скитите. Според Херодот, през 512 година преди Христа, цар Дарий Хистапс, бащата на Дарий I, поел неуспешен военен поход за завладяването на скитите. С скитите са воювали както Филип II, така и синът му Александър Македонски, но чак след смъртта им македонците успели да ги завладеят. Бил разрушен градът Калатис или днешна Мангалия в Румъния. През следващите няколко века, през тези земи минали няколко германски племена от изток на запад. След няколко кратни гонения на германски племена и местно население от римски войски през 1 век преди Христа, римляните трайно се установяват в Добруджа и я превръщат в една от провинциите си. По това време се настаняват римски колонии и се издигат редица римски селища. По-известни от тях са Дорусторум, Троемзис, Диногеция, Рибиум. Според румънски археолози, на територията на днешния град Добрич или по околностите му се е намирал античният град Залдепа. Сведенията за града обаче изчезват още в първите години на царуването на византийският император Маврики. Бешлиев споменава в този район изчезналият град Пистус, но реално няма достатъчно археологически останки и доказателства за подобни твърдения. Бурната политика на територията е прекъсвала живота по тези земи многократно и въпреки крайно благоприятните условия за живот в Добруджа, тя оставена без трайно население. Така наречените велики преселения на народите окончателно слагат край на римската колонизация и прогрес в Добруджа за няколко века. Има сведения, че преди да дойдат на тази територия, българите славяни са се установили и са живеели по тези земи. Има открити славянски керамики, които ни дават право да приемаме присъствието им по тези земи. След завладяването на цяла Добруджа от българите и установяването им трайно на Балканския полуостров, няколко столетия местността остава необезпокоявана от чужди племена и народи. Нямаме много сведения за града, но в Христоматия по история на България от 1978 година намираме отказ от българския покривен летопис, от видение Исаево с текст от 11 век. И след смъртта на царя Изот, пак прие българското царство син му Борис и бе благочестив и много благоверен. И този цар покръсти цялата българска земя и създаде черкви по нея и на река Брегалница и там прие царството. На Овче поле създаде бели черкви и отиде на Добрич и там завърши своя живот. И царува 16 години без да има грях ни жена. И бе благословено царството му и почина с мир в Господа. От този текст ние правим извода, че Овче поле е така наречената Добруджа и на нейна територия е имало манастири, някои останали и до днес, като скалните манастири край Русе. Интересно е използването тук на името Добрич, тъй като нямаме оригинала, за да сравним с превода истинското наименование, което е използвано. Затова ние го приемаме за вярно. Първите сведения, които намираме за Добруджа след този отказ, са за нападенията на маджарите през 895 година. Те навлизат в Добруджа като съюзник на Византия във войните срещу цар Симеон. През 1050 година от севера нахлули печенези и узи, които били разбити от византийците на юг от Добруджа. По-късно, отново в тези райони, се появили печенези като скотовъдци, но се претопили с местното население. От земите на днешна Румъния и Унгария придошли кумани от тюркски произход, които са слезли в земите на Добруджа към края на 11 век и началото на 12. Те попаднали в българските владения и приели християнството. След нападението на татарите в Добруджа се споменава за пастира Ивайло, който е станал цар на българите, но самата информация за тези събития е много оскъдна и спорна. През годините видни историци излизат с различни тези по въпроса, но тук няма да засягаме отделните гледни точки по въпроса с цар Ивайло. Нужните ни факти ще вземем от описанията на татарските нападения през 13 век. От тези събития насетне ние свързваме историческите събития изцяло с идването на османските турци. През 14 век днешен Добрич е попадал в територията на Иван Шишман. В книга за описанието на света на Мехмет Нешри, в която се описва турската история от края на 15 век, той дава важни сведения за българо-турските отношения през втората половина на 15 век. Тази негова история той споменава Добрич като една от крепостите на Иван Шишман и когато пашата завзел Шумен и е тръгнал към Добрич, то неверници, както той ги описва, са излезли и му връчили ключът на крепостта. Има сведения за по-ранна колонизация по земите на Добруджа от тюркско население с мюсюлманско самосъзнание. Тези предположения се правят на базата на открития надпис на джамията при село Жегларци, който се датира от изследователите от 1298-99 година. Тук може да има разногласие по отношение на датировката и дали е разчетена годината правилно, тъй като големият пътешественик и османски историк Евлия Челеби отбелязва, че колонизацията по тези земи се извършва от Иударъм Баязид 1389-1403. Тъй като не ни е работа да правим заключения за исторически събития, които не са ни ясни, ще оставим тази работа на истинските историци и ще се задоволим с фактите, които разполагаме. Възникването на града Хаджи Оглу Пазарджик Бобчева свързва с колонизацията на Добруджа. Става дума за тюркските номадски народи, които са преселени по добруджанските земи и които често отсядали за дълго или за постоянно на някое благоприятно място. Разпространена била практиката да се дават имена на тези създадени нови градове от името на вожда-предводител. Самото име Хаджи Оглу може да се приеме като име на вожда, предводителя, създал на това място града. Не разполагаме с никакви данни или поне с достоверни източници как е създаден самия град. Първоначални сведения намираме в пътеписите на Евлия Челеби, посетил града през февруари 1653 година. Той разказва, че градът е създаден от някой си Хаджи Оглу, един от военачалниците на Муса Челеби, син на Баязид. Челеби се превежда като сир, официално обращение. Преди да засегнем другите легенди и предания за възникването на града, ще се спрем на един отказ от разказ на Йордан Йовков – Добруджа. Авторът разказва за едни отминали времена и за създаването на града от село, а селото – от ханчето на един търговец. Чертата на Далиурманските гори е достигала по-наисток, отколкото е сега. Цялото поле около Добрич е било покрито с гора, остатък от която е гората Кюреолу на запад от града. Сред тая гора до голям кръстопът е стоял ханчето на някой си турчин Хаджи Оглу. Той е скромен и самотен търговец, е продавал катран, въжа, готови оси и спици на минаващи кервани. И на това място, където пътникът е намирал подслон и все е можал да намери и ефтино да купи нещо, е добило широка известност, която тъй изразително се чувствува в името му – Хаджи Оглу Пазарджик. Това име е взело и селото, което се е появило около ханчето на отшелника Хаджи Оглу. Постепенно и бавно селото е расло и е станало град, но дълго време тоя град е бил неизвестен, безцветен и тъмен, защото и в турско време Добруджа е била почти също такава, както е в оная далечна епоха, когато през високите треви е препускал хищният скит с запънат лък и сколчан стрели на гърба и когато римските часови с тежки стъпки са се разхождали по Траяновия вал, а върху крайбрежните скали на Черно море е търгувал овиди, заточен в томи. Законите, които изменят поминъка на хората, са универсални за много страни. Скотовътството беше инертна форма още от номадските времена. Вместо него скоро дойде земеделието. И само в няколко десетки години Добруджа корено се измени и се превърна в гъсто населен цветущ край. Неизвестният и беден градец Хаджи Углу Пазарджик стана богат и хубав град Добрич. Този вариант на търговеца, основал града, е тръгнал според Бобчева от Феликс Каниц. Така описана от него, историята се е разпространила сред всички описания на географско-историческата ни литература. Отделни автори само я развиват, описват я подробно, като Йордан Йовков, който се впуска в един разказ, където всичко изглежда много правдоподобно, както той сам се изразява в творбата си. Ако трябва да правим исторически анализ на достоверността, обаче, то ние би трябвало да подложим всичко на съмнение, тъй като няма исторически и археологически доказателства за написаното. Все пак има много голяма историческа последователност, която можем да приемем за правдоподобна, имайки предвид развитието на местността във времето. Всеки един град в Османската империя е имал демографски срив след завземането от българските царе. След това с течение на годините българското население се увеличава, тъй като трябва да се обработва земя и да се плащат високи данъци. Обществото се разраства и увеличава своята производителност, като от това печелят и се развиват самите градове. В тях процъфтяват занаяти, върти се търговия. С името Пазарджик се наименуват няколко пазарни средища. В случая можем да приемем, че Хаджи Углу Пазарджик е бил средищен град, където хората от няколко села са се срещали да разменят и продават различни стоки. От малко пазарно средище, вследствие на тези демографски процеси, подобно на много други градове в Османската империя, и днешен Добрич се е развивал постепенно и се е превърнал в център на Добруджа. Историческите сведения ни дават основания да предполагаме, че градът е основан в края на 14-ти до към началото на 15-ти век. А това ни води към разсъждението, че в този период българската власт не съществува, а османската тепърва слага своите основи на държавност. В географските характеристики на територията, която е завзела Османската империя, Добруджа си остава гранична зона и удобна за грабителни и опустошителни нашествия. Трудно е да се предположи, че в една несигурна администрация сам търговец би тръгнал да основава град и да забогатее в едни смутни времена в една не толкова сигурна територия. Има сведения за земи след идването на османците, които са постояли над 100 години и после са били вторично заселвани. Възможно е Добруджа да е една от тези земи, тъй като до 19 век, а дори и след това, земята е била масово собственост на турци. Това ни кара да смятаме, че второстепенното заселване е било предимно от турци. Тук можем много да развием въображението си и да оформим различни сценарии за случилото се по онова време. Но реално фактите, както и различните разкази, не ни дават ясна представа за появата, създаването и трансформацията на града. Според данните на Евлия Челеби, можем да предположим, че основателят на града Хаджи Углу е бил водач на храбреци и е бил един от емирите на Муса Челеби. За да не навлизаме сериозно в дебрите на историческото моделиране, ще заключим, че има няколко предположения и историците застават зад различни позиции по отношение на основаването и основателят на града. Има достатъчно открити твърдения и факти на историци, пътешественици и археолози, които стоят в основата на различни теории за един забулен в мъгла период на Добруджа и днешния Добрич. До 1396 година града и околностите му са гранична зона на Влашкото княжество. След поражение в битката близо до Никопол през 1396 година, в която участвали дори кръстоносци, Европа загубила всякаква надежда за Константинопол и земите от Балканския полуостров. Цели 480 години османците владеели Добруджа. Скоро след Никополската битка се развили между особици в Успанската държава. Синовете на Баязид I се разбунтували. Муса получил голяма подкрепа от освободеното огуско население на територията на днешна Добруджа и седнал на престола през 1410 година. През 1413 бива свален от Мехмед Челеби. След години Муса отново се завърнал в Южна Добруджа, за да търси подкрепа, но бил заловен и осъден на смърт. Следващите големи движения по тези земи са около кръстоносните войски на полско-унгарския крал Владимир Варненчик и унгарския пълководец Ян Хуняди през 1444 година, когато поредният опит да се изтласкат османците от Европа пропаднал. Владислав Варненчик умира край Варна само на 20 години в опит да победи османците и да освободи Йерусалим. На следващата година друг кръстоносен поход, начело на който седял Жофруа дю Туази и сеньор Ваврин, навлязал от Черно море, опустошил това, което останало от Добруджа и се насочил към Никопол. След тези опустошителни войни територията на Добрич се описвала като пустиня. Османците се справили с проблемите по Южна Добруджа и починили напълно Влахия, продължили към Молдова, но били спрени от войводата Влад IV. Вече съществуващият град Хаджиоглу, Пазарджик, не само пе опустошителните последствия от войните, но се превърнал във важна част от инфраструктурата, през която минавали войските на османците, търговците, куриери и пътници. Той станал пътна станция Мензил, което превърнал града в административен и търговски център. Първото споменаване на града Хаджиоглу, Пазарджик, прави полският посланник от Виновски, който пътува през 1557 година за Цариград. По-късно и друг посланник споменава, че градът е бил една от спирките в пътуването му. А щом като в Пазарджик са отсядали на подобно равнище пътници, значи градът е притежавал необходимите сгради и се е превърнал във важна част от пътната мрежа. Следващото споменаване на Хаджиоглу намираме в регистрите за административно деление, което водило сметките за ленните владения през 15 век. В един от тези регистри се споменава селото Хаджиоглу като принадлежащо към нахията Варна, а през 16 век пак там касабата Пазарджик. Джелепкешаните били хора, които са задължавани да дават овце като данък за войската и за изхранването на градовете на османската държава. През 16 век са се водили списъци по именно на всички джелепкешани, както и градовете и селата с бройката овце, които трябва да предаде. В един такъв списък от 1573 година се отбелязва отново само с името Пазарджик, както го отбелязват и двамата полски посланници. В този списък се казва, че от Добрич има 32 джелепкешани, записани с турски имена, но 19 от тях са хаджи или поне синове на хаджи с имена като Хаджи Исмаил Хадър, Хаджи Ибрахим Хадър Шах и други. Можем дори да предположим, че допълнението Хаджиоглу към името на града идва от многото хаджи и във времето се е запазило в тази си форма. Другото интересно в тези списъци са изброените майстори за наечи, табаци, шивачи, касапи, железари и други. Това говори за един добре развит град с голяма търговия и богати хора. Друг източник, който споменава днешен Добрич, е ферман на султана Осман II от 1620 година. В фермана се казва, че селените от село Кюстекчелер се оплакват и документът е адресиран към Хаджиоглу Пазарджик, което доказва статута му на административен център. Градът бил включен в военната инфраструктура на османската държава, като част от хасовете на Силистринският Санджак бей. Хасовете са едри военноленни владетели, носещи доход повече от 100 000 акчета. Как изглежда града през 17 век, черпим сведения от Мустафа бен Абдулах, така наречения Хаджи Калфа, и Евлия Челеби. Челеби ни запознава по-подробно и описателно с тогавашния Хаджиоглу Пазарджик. Има документ от 1620 година, в който се споменава, че градът бил една почтенна каза със степен 300. От това става ясно, че кадията на града е получавал 300 акчета заплата на ден. Ако сравним с заплатите на кадиите в най-големите административни центрове на империята, Цариград, Охрид и Бурса, които са били по 500 акчета на ден, то става ясно колко важно административно значение е имал Хаджиоглу Пазарджик по това време. Въпреки всички исторически неверни твърдения в пътеписите на Евлия Челеби от обиколките му на Османската империя в свитата на Войчо Симелек Ахмед Паша, от тях все пак получаваме една подробна картина за живота на градовете през 17 век. Евлия Челеби описва Хаджиоглу Пазарджик като неукрепен град, положен на един хълм. Изброява 2000 къщи, разположени в 7 махали. Повечето от махалите носят имена на отделни личности – Шейх Ефенди, Мусли Ефенди, Хаджи Мехме, Хаджи Хадър и Чуш Пазарска и Гази Баба Махала, която все още се нарича така и до ден днешен. Споменати са и 4 джамии в града, някои от тях още съществуват. Градът бил оживен търговско-занаятчийски център с 3 хана, 200 дюкяна и голям бедестен с 2 фасади и 2 врати. В описанието на града обаче се натъкваме на известно противоречие между твърденията на Челеби и Мясковски. Челеби описва града като много активен с оживена търговия, а Мясковски отбелязва, че не може да се намери почти нищо на пазара и града е спокоен и тих. Тези разногласия може да се обяснят с това, че между двете посещения на Хаджиоглу Пазарджик от Челеби са минали много години, достатъчни за да се развие града от едното описание до другото. А може противоречието да се дължи и на различие в гледните точки или пък европейския вкус на Мясковски да не е бил удовлетворен от предлаганите османски продукти. Евлия Челеби е направил и интересно описание на водоснабдяването на града и построяването на чешмите в махалите. А ако трябва да съдим по броя на къщите, които са към 2000, жителите на града вероятно са към 10-12 000 души. Преобладаващото население в онова време е било татарско. Имало е ничари, което е нормално, като се има предвид войните, които е водила османската държава по онова време на север с Полша, с украинското казачество. Челеби отбелязва, че нямало учени хора, нямало средни духовни училища, медресета, а само първоначални детски училища, които давали елементарни познания и наблягали на ученията в Корана. Като открит град без крепост, нямало диздар, управител на крепостта, нямало гарнизон, мюфтия и други подобни съдии. Все пак е имало мухтесиб, финансов чиновник, който е събирал всички дължими на държавата мита и данъци от града и околностите му. Градът се управлявал от хас, назначен от Силистренския паша. От тези описания можем да заключим, че Хаджиоглу Пазарджик е бил отделна административна единица, като се наблюдава преход към статута на държавни мукатаи. През 1673-74 година градът става зимна квартира на султанската войска и на самия султан Мехмед IV, ловецът, с неговата свита. Запазен е ферман от онова време, в което се казва, че войската изпитва затруднение от зимните условия и трябва да се закупят 15 000 коли дърва за огрев. Този зимен престой на султанската войска плюс вдигането на данъци в региона кара много хора да напуснат домовете си. През 17 век в Хаджиоглу Пазарджик плащаните данъци се отбелязват в дефтери, записни книги, в които вече има отбелязани 20 махали. В началото на 18 век за Добруджа настъпват големи промени, резултат на обтегнатите отношения между Османската държава и Русия. При Петър Велики Русия се е превърнала в един голям и мощен защитник на християнството. Руско-турските войни засягат Добруджа много пряко. Продължили от 18 до 19 век, те стоварили върху народа нови реквизиции и тежести в битието им. С нарастващото население в големите градове и необходимостта от редовни постъпления от храна, растяло и недоволството на централната власт. През 18 век Цариград се е снабдявал с храна изцяло от Дунавска България и Добруджа чрез северните пристанища. Нарастващото недоволство от постоянните дажби за войската и столицата станали причина през 1760 година в Хаджиоглу Пазарджик да избухне бунт. Някои местни богаташи се възползвали от това. Бунтът излязъл извън контрола на феодалите и еничарският началник Хасекият Али Ага бил изгонен, а виден държавен служител бил убит. За разтурване на бунта се наложило да се намеси везирът на Силистра и Учаков – Мехмед Паша. Очертанията на града през този век дава ученият Роджиер Йосиф Бошкович, който пристига в Добруджа след бунтовете. Той описва Хаджиогу като град, който върти голяма търговия, град с много минарета и джамии, отбелязва най-добрите улици и един много добър хан. Обръща особено внимание на градския часовник, етническия състав на града с много евреи и арменци. Като най-вероятно тези етноси са дошли доста по-рано от описаните събития, но това са първите описания на нетурски прослойки. Руско-турската война след 1768 година рязко влошила положението на Добруджа и Хаджиогу Пазарджик. Градът отново станал квартира на турската армия. През 1774 година руските войски минали Дунав и обсъдили най-голямата крепост на Добруджа – Силистра. На 16 юни същата година под командването на генерал Каменски руските войски разбиват укрепилите се в Хаджиогу Пазарджик 5000 турски войници и превземат града. Подписан е така наречения Кючук-Кайнаджарски мирен договор, който дава на Русия право да покровителства православните християни на територията на османската държава. Към края на 18 век подновяването на военните действия между Русия и Турция отново разклатило административното управление в османската държава. Още в началото на войната изискали от Хаджиогу Пазарджик значителен брой войници. Градът отговорил, че вече е изпратил достатъчно войници, които още служили във войската. Изпратени били и 200 човека за набиране на храни, войници да пазят крайбрежията и други 56 човека към Кюстендже. Явно селените са били толкова бедни, че за да се вземе нещо от тях е била необходима сила. Затова се наложило да пращат 200 човека да събират храни. През 1797 година неподчинението на най-големият арендатор по тези земи и може би най-влиятелният човек за времето си, Аянина Сарък-оглу, прераснало в бунт и той бил прогонен. И това не е последният бунт по тези земи. За да не прескачаме важни събития, ще подчертаем еничарското въстание и поголовните данъци за християни в казата. Този данък джизие бил само за немюсюлманското население. То било разделено по категории в зависимост от материалното състояние. Някои от тях плащали данъците си на държавата и с получените квитанции отивали в казата да си търсят обратно парите от населението, което дължи данък. Държавата е стимулирала продажбата на тези квитанции за джизие. От този период изключително интересни са проявите на религиозна дискриминация. Варненският митрополит, който отговарял за Хаджиогу Пазарджик, се оплакал на висшето духовенство, че непокорници измежду християните в казите не спазвали старите обреди. При брак, развод и други случаи, когато трябвало да се допитват до църквата, те предпочитали да отидат при мюсюлманския имам. Мюсюлманската процедура била значително по-евтина от скъпите християнски обреди и пътуванията до Варна. Следващата руско-турска война от 1806 и 12 година пренесла военните действия в Дунавските райони. Територията на Добруджа и Хаджиогу Пазарджик отново били потърпевши от грабенията и набези на султанската армия. Войната естествено довела и до увеличение на данъците. През 1828-29 година руски войски за първи път зимуват на юг от Дунав. Един от полковете е отседнал в Хаджиогу Пазарджик. Така през зимата на 1828-29 година в града имало действаща руска администрация. Но след сключването на така наречения Одрински мирен договор, Русия трябвало да върне всички завзети територии на османската държава и да запази северните като залог до изтеглянето на войските. Евакуацията на руските войски е придружена с масови изселвания на българи. Войните и преселенията опустошили Добруджа и тя останала почти без население. Нямало хора, които да работят на полето. С течение на годините все пак била заселена от преселници от различни краища на османската държава и икономическият живот на града се възстановил. Предишните снавски организации се оживили, дюкенчетата заживели отново стария буен живот. Търговията с зърнени храни, кожи, вълна и други процъфтявала. Търговците и занаечиите, основно българи, имали водеща роля в ръководството на българската община в града. след държавните промени, вече било възможно заможните българи да построят църква в града. През 1843 година започна строежа на първата църква, нарекли я Свети Георги. Реставрирана, тя съществува и в момента. Българското население окончателно се утвърдило като религиозна и етническа група. Във вестник Добруджански глас четем, че още през 18 век е имало килийно училище. Това обаче е малко вероятно, тъй като българското население все още е било малко и неспособно да финансира подобно начинание. Първото училище, за което има доказателства в статистиката на Ванков за училищата в княжество България, е от 1835 година. Зимни обичаи в Добрудже. Знае се, че новогодишни празници са се празнували по нашите земи още преди приемането на християнството. Около Нова година хората са възхвалявали природните сили, за да ги умиротворят за плодородие и дълголетие. За разлика от славяните, които празнували и зачитали един новогодишен празник, българите си го разделили на два – коледен и новогодишен. И те били много важни за опазване на народността, народното творчество, поведение и традиции по време на турското робство. Обредната поезия и ритуал не носили тежка и сложна философска концепция за живота. Тя била отражение на бита, труда и живота на българите. И може би местния национализъм станал причина според не един източник обичаите в Добруджа да се опазят най-добре. Коледните народни обичаи започвали 5 дни по-рано, на Игнаш ден или още малката Коледа. Тогава хората варели царевица, мисир и гощавали първия гост, полезник, дошъл в къщата. Той сядал на съчки от дръвника и коткодякал, наричане за кокошките да снасят повече. Това винаги предизвиквало много смях в къщата. В случай, че полезникът е добър човек, се е вярвало, че ще има изобилие от яйца. В северна Добруджа домакинята нареждала софрата за Игнажден, но в южна Добруджа това не се е практикувало. Различията в обредите на празниците имало дори в един район. Срещу малка Коледа или Игнажден всички деца се събирали на празничната трапеза с паница ушав, сварено под сладено жито, начупени орехи и емиш сушени плодове. Масата подреждала стопанката и младата булка, а стопанинът благославил трапезата за здраве и берекет. Важна част от ритуала е да не се изнася нищо от къщата, за да не излиза имането. Денят преди бъдни вечер цялото семейство ставало рано и започвало да чисти къщата. Булката замитала двора, момъкът се заемал с обора, като изчиствал и вчесвал животните. Старата стопанка ръководила шетнята в къщата. Стаите трябвало да са чисти, хлябът изпечен, гозбите бавно къкрили на огъня. Момата умесвала крава и за коледарите с кошара, плук и волове от тесто и стрък здравец вътре с надеждата той да се падне на нейното либе. Момъкът или младоженецът отсича от дебело дърво, бъдник, което се запалва в огнището на бъдни вечер от стария домакин, знак, че домочадието ще е будно цялата нощ. В някои краища на Добруджа бъдникът имал и друг смисъл. Стопанинът благославил с думите «Дървото да порасне до небето, клон да пусне до земята, лист да листне, дребен бисер, цвят да цъфне, чисто сребро, род да роди, сухо злато». На трапезата на бъдни вечер всички сядали с чисти дрехи, а стопанинът с бяла тъкана риза. Бъдникът горял, а на масата имало боб, кисела зелка, ушав, варено подсладено жито, начупени орехи. В средата на софрата се слагал голям бял хляб, символ на труда на добруджанския селянин. Преди да започне яденето, най-старата домакиня трябвало да окъди къщата. Минава по стаите, обора, кошарата, хамбара и така нататък. Останалата пепел от палешника не се изхвърляла, за да може на сутринта домакина да изсипе пред хамбара за берекет. Но на други места пък запазвали пепелта в гърне и я хвърляли заедно с семената по време на първия посев. След къденето се благославили животните и нивата и събрани около празничната трапеза, домакинът нареждал – като здравец да цъфти здравето на челята ми, като вода да се лее млякото и виното, до гърди да избоят житата. След това се разчуфал празничния хляб и коледната вечеря започвала. Първият залък се заделял и на сутринта домакинята го давала на животните за здраве. Но вечерта момата тайно го взимала от масата и го слагала под възглавницата си. Вярвало се, че ще се омъжи за онзи момък, който и се яви на сън и изяде парчето хляб. Идването на коледари в къщата било истинска радост. Облеклото им било традиционно, обути в нови бели цървули и бели навуща с кръстосани черни върви, бели ризи с шевици, червен пояс, черни потури, везани с гайтани, на главата с черен островърх калпак, украсен с венчета и бели пуканки, наметнати с бозови шаячни ямурлуци и в ръцете с овчарски писани геги. Носели и пастри джамадани. Приличали на герои от приказките. Песните им били митично-религиозни, земеделоскотовъдни, любовни, битови, исторически, за царе, боляри, хайдути и други символични закрилници на народа. Независимо от тематиката, всички песни били за здраве, плодородие, богатство, щастие, берекет. Песни се пеели и за всички от семейството, от бебето до най-възрастния човек в къщата, а най-хубавите песни били за момата. Коледарите избирали и песни според занаята на домакините – за овчар, земеделец, лозар, даскал и така нататък. След пеенето, главният коледар Станинин подавал на домакина шарена бъклица, украсена с варакосани клончета и здравец и казвал – «На здраве ти, домакиню, тебе пеем, Бога славим!» или «На здраве ти, малка моме, и на тебе, стара майко!» След това момата давала на попа кравая, той свалил калпака и благославил за здраве, берекет и любов. На излизане също пеели, но прощални песни, понякога пригласили с гайда. На втория ден коледарите се събирали и купували събраните краваи от бъдни вечер. Всеки момък искал да вземе кравая на своето либе. Описан е и друг обичай, който обаче не е просъществувал дълго. Според фолклористът Павел Атанасов от село Паскалево, след коледната литургия, шест млади момчета взимали от църквата иконата с Рождество Христово и с нея обикаляли селските къщи. Пеели коледарски и църковни песни, домакините им дарявали пари и тъкани кърпи. Подготовката на новогодишната вечер Василев ден, доброджанци започвали още през коледните пости. Новата година трябвало да завари всеки от дома с нещо ново. Най-важно било приготовлението за децата. За тях селските тетерзии шиели нови шаячни потури, антери и ябички, а майките и бащите приготвили нов червен пояс, цървулки, бели навуща, черни върви и черен калпак. Домакинята подреждала новогодишната суфра с кравай, подсладено варено жито, пача от свинска глава, кисела неразрязана зелка, посипана с червен пипер и ушав, а в средата на масата слагали баница, млина. В нея били скрити дрянови пъпки, наречени за здраве, за нивата, къщата, полуга, овцете и така нататък. В баницата слагали и сребърна пара, символ на имането. Както на бъдни вечери, в новогодишната вечер, домакинята прикладявала с тамян цялата къща. Следвал най-вълнуващия момент – яденето на млина или баницата с късметите. И този път момата взимала първото парче и го слагала под възглавницата, за да й подскаже кое ще е либето й. А този, който кихнел пръв, ставал кръстник на първото агне, теленце или конче. На места в Добруджа късметлията с парата трябвало да купи на другия ден свещ и да я запали в църквата за здравето на всички в къщата. Според един от запазилите се по времето на турското робство новогодишни обичаи в Северна Добруджа, най-старият в семейството взимал дървена лъжица, загребвал с нея отвареното жито, хвърлял го нагоре към тавана и произнасял думите «Толкова да порасне житото на нивата». Децата, които на следващия ден трябвало да сурвакат, се събирали заедно да спят в една от къщите, за да тръгнат рано сутринта. С нови дрехи и украсени сурвакници, първо сурвакали домакините с думите «Сурва, сурва година, весела година, голям клас на нива, червена ябълка в градина, пълна кисия с пари, живо здраво до година, до година до амина». За здраве бил сурвакан и добитъка. Първото влязло сурвакарче в дома взимало най-голямата пара от стопанина. Момата взимала пъпка от неговата сурвакница и я пускала в бакър с вряла вода, за да си измия по-късно главата за здраве. Накрая всички сурвакарчета получавали кравайчета, орехи, ябълки и сушени плодове, бомбони или кърпи, които завързвали за сурвакниците си. Този обичай се е запазил и до днес. Ергените посещавали роднини с пушише ракия, а домакините им давали пешкири. През турското робство е и след това има обичай младите мъже да обикалят новогодишната нощ с камила. Дружината била облечена с дълги, обърнати наопаки кожуси, с маски на лицето от черен плат, с дубки за очите и устата или от бяло платно с черни вици от сукно около очите и устата, с дълги мустаци и брада от козина. Най-старателно се подготвила самата камила. За врата се е обличало криво дърво с обърната овча кожа. Дъска се е слагала в предната част за челюст, която била задвижвана от тънка врева. Тялото и гърбицата се правили от търга за слама, която се е завивала с черга и обърнат кожу. Наближавайки някоя къща, двама мъка влизали под нея и така камилата имала четири крака. Пътниците и дрънкали с хлопка или звънец, а камилата се движела напред-назад и мърдала челюстта си. След това падала и камиларите говорили нещо на неразбираем език около нея, мъчейки се да я вдигнат. На помощ се стичал домакинът, който давал на главатаря пара. Камилата се изправила, благославила дома и тръгвала към следващата къща. На Василев ден кумците отивали при късниците и задължително носили кравай, варена кокошка и шише червено вино. Даровете се поднасили с целуване на ръка. Новогодишното целуване на ръка на кръстника е много специфична. Подадената дясна ръка се целува отгоре, после отдолу и пак отгоре, след което се допирала до челото на целуващия. Този обичай е запазен и до днес, не само при кръстници, но и с възрастни роднини. Основаването на читалище в Хаджи Гул Пазарджик. След издаването на ферманите, известни като Гилхански Хати Шериф, Танзимата и Хатиму Маюна, се създавали условия за просветна и книжовна дейност сред българите. Първите читалища са създадени почти едновременно през 1856 година в Шумен, Ломин, Свищов. Поради масовото турско население в Хаджи Гул Пазарджик, читалище се появява по-късно. Знак, че малкото българи в града били стабилна общност, която държава на идентичността си. Първото читалище в Добруджа е създадено през 1869 година в Тулча, година по-късно и в Хаджи Гул Пазарджик. Сведения за това черпим от тогавашния периодичен печат. В брой 31 от 7 март 1870 година във вестник Македония, който излиза в Цариград на български, се споменава, че господин Хаджи Иван Вълков и господин Георги Чаушев подаряват на градското читалище две тела от българските книжици. По-късно през същата година в същия вестник пише, че читалището има повече от 70 основателни члена и че се посещава редовно през целия ден, сутрин и вечер. Читалището работало без прекъсване от 1870 до 1884 година под името Българско читалище Просвещение – Хаджи Гул Пазарджик. След това било преименувано на Градска общинска библиотека и малко по малко изгубило първоначалната си просветна дейност, която е била част от обществения живот. В запазен автобиографичен бележник от Кръстю Мирски от 1870 година намираме следното. В Добрич, Хаджи Гул Пазарджик, се запознах с Калчо Бобчевски, главен учител. На последния дадох идеята за отваряне на читалище чрез устройство на една интересна лотария. Издадохме 500 билета по четвърт меджидие. Всичката сума да спечели един и да я подари той за основаване на читалището. Продадоха се, особено защото той беше по панаира, билетите скоро. Тегли се лотарията, спечели 500-те бешличета, 125 бели меджидии, Бояджи Георги, най-богатият тогаз добричанин българин, говорищ повече по обичая на турски и последният, това беше празник след църковен отпуск в общинската стая при църквата на Варненския път. В публично събрание тутък си подари тая сума за читалище, като поднесе на даскал калче кесията с парите, произнесе «Башлярам, подарявам». През 1872 година населението на Хаджи Гул Пазарджик е около 14 000 души. Турците били около 4560 души, татарите били най-многобройни – около 6480. Българите в града били не повече от 2000 души, арменците към 180, циганите също около 180 човека. Евреите били 10-15 семейства или около 80 души. С турско-татарско население били и селата в региона. В Хаджиоглу Пазарджишката кааза или административно-териториална единица има около 100 села, но само в 24 има българи. Въпреки изселванията, след освобождението, турците и татарите все още са много повече от българите. Тенденцията се запазва до края на 19 век. Общ преглед на Добружанеца. Мартин Грюневек, австрийски пътешественик, през 1582 година казва: «Хубав, скромен народ, който говори славянски език». Продължава с описанието на къщите, изградени от дърво с покриви от дъски. Освен огнището, има описание на един прът, където окачват всичките си дрехи, подредени като в магазин. Грюневек е впечатлен от ризите и кърпите, везени с разноцветни куприни. Описва подробно и гиздавата носия на добруджанците. Мъжете по облеклото си са почти еднакви с унгарците. Всичките им дрехи са тесни. Жените пък по носията си са почти еднакви с полските селенки. Носят надиплена фуста, главата си забраждат с бели кърпи, като част от косите остават да висят отзад с обшити краища до пояса. Ръкавите на ризите по цялата си дължина са изпъстрени с пъстри шевици. Отпред на гърдите под шията носят престилка с висящи сребърни и златни фениги. Пръстите им са отрупани с пръстени. Момите носят на ушите си обици на големина един талер и дебели като сламки. Онези, които са сгодени, носят на главата си шапка, напомняща татарско седло с много украшения и сребърни фениги под копчетата. Иначе австрийският пътешественик описва Хаджиоглу Пазарджи като турски град. Споменава, че има зидана джамия, както и други зидани сгради, покрити с камени плочи, които са характерни за османския град. Описва също така и пазара, впечатлен от количеството стоки за 16 век. Пшеница, ечемик, брашно, сол, ориз, масло, мед, прясно и сушено грозде, праскови, пъпеши, любеници, лук, чесън, краставици, овце, говедо, коне, волове, гранчарски произведения, биволски и волски гьон, дъски и дървен материал, лен и много други стоки. Което говори, че градът и регионът са били развити не само като земеделски и скотовъдски, но и като търговски център. Сухата земя затруднявала много земеделците, но пък често се срещали кладенци. Някои от тях били и много коварни, изравнени с земята, покрити с висока трева. Според турски извори за историята на правото по българските земи от 1569 година, в закона за Санджака Силистра се казва: когато неколцина или всички раи и други, имената на които са регистрирани към един спахия, се изселят и отидат да се настанят при кладенеца или на земята, записана на името на някое лице, господарят на кладенеца взема техните десятъци. Много още данъци и други наредби били задължени българските добруджанци да плащат на турската управа. Освен десятъка, от всички зърнени храни се давало допълнително по едно на всеки 8 килета под формата на саларие. Освен това се давала димнина, ергенски вдовишки данък, дърва за огрев, за сено, налог за женитба, данък за овце, за пчелни кошери, налог за яве, качкун, приходи от останали безстопанин или наследници имоти. Имало и задържане в полза на държавата имот, взимали се и имотите на изчезнали и останали без наследници лица. Налог за клане на допитък, такса за проход, за пазбище, данък върху лозята и виното, за продажба на вино, за бъчва вино, налог за присвояване, данък върху свинете, за воденицата, за кошара, за тъпия, за полски пазач, за останалата необработена земя, дори и за закланата на Коледа свиня и така нататък, и така нататък. Статията бе прочетена от Мария Чернева от Българската национална телевизия по проекта «Почити ми» на Сдружение «Щастливо дете» и «Българска наука към младеща в действие».